my se řítíme do obrovské kolize s realitou.
Podle vás společnost hloupne?
Ano.
Máte proto nějaké důkazy?
No, pár set. Cíleně mylný přístup k té výuce je jedna z největších tragédií lidstva. Prostě počítač pryč, vrátit se k tužce k papíru a k dialogu mezi učitelem a žákem. Mě rodiče prostě trestali tím, že mě poslali domů. Teď se trestají děti tím, že se pošlou ven.
AI?
AI je prostě loser. Během 17 let od vynálezu iPhone vznikla mechanická končetina jako povinné součástí homo sapiens. A to je úplně děsivý.
Čili dle vás, když přijde prostě rodič do pokoje a tam vidí, jak dítě scrolluje na telefonu, tak je to ekvivalent toho, jak kdyby si tam střílelo heroin?
Přesně. A přijde jeden člověk a vypne proud a je po všem. Poněvadž nikdo neumí nic.
Tak Martin, já vás tady moc vítám. Je to pro mě velká čest a rovnou moc děkuju za váš dárek, který jsem si chtěl přečíst, vaši úžasnou knihu Vzestup a pád lidské mysli. A já bych tam možná rovnou začal u toho a konkrétně u třetí části, která se zabývá neurofilozofií. To je pro mě velice zajímavý obor. A já bych začal takhle. Filozofie vlastně zkoumá nebo snaží se přijít na to, co je pravda. A neurověda zkoumá, co si mozek myslí, že je pravda. Jak vlastně tyhle dva světy fungují jako dohromady, když je spojíte? A na jaké otázky hledá tehle vědní obor odpovědi?
No já možná začnu s takovou filosofickou odpovědí, která vlastně zní, že vesmír vytvořil nás, člověka, aby se poznal. My jsme vlastně ten modus operandi, ten výmysl toho vesmíru, aby svým způsobem ten vesmír vlastně se poznal, poněvadž asi každý z nás uzná, že bez ohledu na to, jestli jsme věřící nebo ne, že prostě všechno se vším souvisí, že prostě do toho patříme. No a do toho teď vznikla ta moderní technologie, ta tomu, čemu já říkám, ta zajímavá, ta dobrá technologie, kde vlastně v oblasti neurologii jsme udělali obrovský pokroky během posledních 40-50 let. Až tak, že vlastně dokážeme poznat, v kterých částích mozku začínají určitý myšlenky, jak je ovlivnit, kterou cestují, co je posiluje, jak mezi sebou vlastně vychází a jak se tvoří na základě zkušeností a spoustu dalších vlivů lidský charakter. Pak se dostáváme tím pádem, co to znamená vědomí, co to znamená lidské vědomí, poněvadž už můžeme měřit určitý neurologické a fyziologické parametry různých fází vědomí od žížaly až po člověka. A pak, když to spojíme s jinými disciplinami, jako je kvantová fyzika, která je strašně těžká, který já pořádně nerozumím, mě to strašně mrzí, ale snažím se, tak si uvědomujeme jednu věc, nebo snažíme pochopit to, že vlastně skutečný čas neexistuje, že všechno je relativní a že všechno je v jednom pohyblivém prostoru. A pak, když do toho dáme poslední myšlenku, že všechno, co vidíme kolem sebe, včetně každé buňky v našem těle, má v sobě atomy a ty atomy mají ještě menší částice, tak všechno, co tady je, bylo a bude, bylo tady od začátku vesmíru. Tečka. Takže když tohle všechno spojíme do toho guláše, tak můžeme používat tyhle moderní vědy, včetně ty neurovědy a aplikovat určitý uznaný principy a určité uznané vědecké postupy k tomu, že můžeme řešit otázky, jako je, co je láska, co je pravá láska, jaké jsou skutečné rozdíly mezi mužem a ženou, co je slast, co je radost, co je smrt, kdy smrt začíná, kdy končí, co je vědomí a co je kosmické vědomí, poněvadž přeci jenom nějaké v uvozovkách kosmické, ne okultní, ale prostě nějaké propojení tam prostě je. A začíná to být strašně zajímavý. Tím pádem člověk si uvědomuje přes ty vědy vlastně odpovědi, anebo možná i narazí na víc otázek, než měl třeba předtím, co se týče těchto zajímavých otázek. A právě v této souvislosti vznikla legitimní subspecializace v neurologii, která se jmenuje neurofilosofie. A s tím se zabývám i já.
Tak na spoustu těch otázek odpovědi jsou v této knize. A já bych ji nerad vlastně odkryl celou divákům, ale některé části určitě ano. A jenom, abychom měli nějaký kontext té debaty, tedy zkráceně pro laiky, jestli bych vás mohl poprosit, jak vlastně vznikl mozek, protože tím vy tu knihu otvíráte.
No, mozek vznikl na základě toho, že vznikly buňky, což je taky dlouhý proces, a ty buňky víceméně, dá se říci, přes mechanický proces se začaly množit a pak jeden den vlastně vzniklo to, že začaly komunikovat mezi sebou tím, si to říkám správně, to, že vlastně se třtěly proti sobě a začala elektrická frikce, přičemž začala elektrika uvnitř té buňky a to vedlo k tomu, že určité buňky, které dá se říci fungovaly stejným způsobem, se spojily a vytvořily takovou elektricky vzájemně návaznou skupinu a z toho se vytvořily úplně primitivní elektrický lomeno neurologické systémy, které vlastně převzaly komunikaci toho organismu na větší úrovni a pak se to rodilo a dál a specializovalo dál a dál a dál, až takže vznikl primitivní mozek, který začal dál specializovat se. Samozřejmě všecko bylo geneticky určeno a jsou to ty gény, které to vlastně pohání všecko. No a pár milion let později jsme vznikli my.
Aha. Taková zjednodušená verze.
No, vy jste to řekl.
No, ano,
to
jak vznikl mozek a jak vlastně funguje?
Víme, že mozek vlastně funguje jako konstrukce. To znamená, že funguje pořád. Často se mě ptají, je to pravda, že jenom určitá část lidského mozku funguje jenom v určitou dobu? No možná u pár lidí, jako ve 3 hodiny ráno v hospodě, je to tak. Ale s prominutím, ale skutečně každá část funguje pořád. A je to víceméně konstrukt. A ten mysl a to vědomí a ta povaha a i ta inteligence vlastně záleží na tom, jak vlastně ty jednotlivé části mezi sebou komunikují, jak jsou robustně a nebo nerobustně nebo vůbec nepropojený. Takže víme třeba, když skočíme zase k tomu vědomí, takže to vědomí je, jak se říká, konstrukce, že musí fungovat dostatek určitých specifických částí mozku, aby tam to vědomí bylo. Když se odpojí jedna nebo dvě klíčové části, tak může zaniknout, nebo když se odpojí víc než pár méně klíčových částí, tak se taky může omezit anebo zmizet. Je to víceméně taková neustálá, dá se říci, kontinuální rezonance, která má své mezery a hranice.
Já začínám tak obecně a postupně půjdem do jednotlivých aspektů, ale evoluce nám dala mozek, ale ne návod k použití, řekl Carl Sagan. A vy říkáte, že evoluce nám dala mozek, ale my jsme se ho naučili ignorovat. A jak ho ignorujeme a jak ho tedy neignorovat?
No, já nevím, jestli říkám, že jsme se naučili ignorovat mozek. To by
zaznělo to v jednom rozhovoru.
Jo, tak v tom případě to trošku beru zpět, protože jsem to řekl možná blbě, ale my jsme víceméně se naučili a učíme se a jsme čím dál tím víc přesvědčení, že dovedeme být něco víc než je náš mozek. Ať jsme se dostali do té moderní doby a možná, že se k tomu dostaneme i během této diskuse, ale moje základní téze je, že my jsme byli, a pokud tedy ještě budeme, vždycky biologický organismus. Tečka, na základě čehož budeme vždycky vedený jenom určitými genetickými parametry. A jakmile uděláme cokoliv pro naše tělo, nebo pro nás jako společnost, nebo pro naši budoucnost, co nám ten život buď ulehčí, anebo přičemž se staneme míň dá se říci diverzifikovaný, tak omezujeme naše gény. Poněvadž ty gény přestanou fungovat, když nejsou žádaný. Jednoduše řečeno. Jo. My jsme se dostali tam, kam jsme se dostali na základě stresu. Optimálně ten stres byl pozitivní, ale mnohokrát byl negativní, poněvadž negativní stres je to, co tvoří nové gény, lepší gény, silnější mozkové spoje a víc mozkových spojů. Takže jednoduše řečeno, tohle máme v neurologii, když prostě děláme něco pro někoho neurologicky nebo i ve škole a ten člověk nemusí nikdy řešit žádný problém a pak ho postavíme před problém bez toho učitele nebo návodu nebo počítače, ten mozek doslova nemá to drátování, aby vůbec mohl začít to řešit. Když tohle se děje v širším spektru, nebo když pokud se to bude dít dlouhodobě, tak to samozřejmě drasticky změní, a to je to, co se děje dneska vlastně, tu celou trajekci, jestli to říkám správně, ten celý směr vlastně našeho dosavadního vývoje, který je pár set tisíc let starý. A to je právě to nebezpečí, že v uvozovkách ignorujeme svůj mozek, takhle jsem to vlastně myslel, poněvadž ten nejšťastnější a svým způsobem nejlepší člověk z pohledu jak filosofie, neurologie a možná i medicíny je ten, který zná svůj mozek, který sám rozumí sobě, rozumí tomu, co ho dělá šťastným, co ho dělá nešťastným a tím pádem rozumí i nebo snaží se rozumět tomu, jak přemýšlí a rozhoduje víceméně, dá se říci, nezávisle, i když rozhoduje špatně. To je taky strašně důležitý, poněvadž učíme se nejvíc, když děláme chyby.
Platí to i z hlediska neurologie.
Převážně z hlediska neurologie, ale i převážně z hlediska školství. Pač nejlepší metody ve školství, nejosvědčenější ve všech různých studiích, jsou takzvaná jsou ty, které se opírají o takzvanou sokratickou metodu, což znamená, že ten učitel dá otázku tomu žákovi a ten žák vlastně na ní odpoví, třeba správně, a ten učitel řekne dobře, ale teď mě řekni proč, a ten žák řekne poněvadž to, a ten učitel řekne, no a co by se stalo, ale kdyby. Pořád prostě tlačí toho žáka až do té chvíli, kde ten žák řekne, já nevím. A když řekne já nevím, tak ten učitel řekne, tak snaž se na to přijít. A nebo řekne něco špatně. A ten učitel řekne, tak teď si řekl něco špatně, řekni mi, proč je to špatný. Prostě pořád tlačí ten mozek tam, kde nebyl. A tím se tvoří doslova neurologické spoje. My vidíme, jak ty neurony se na základě toho rozšířují, ty sítě se rozšířují a mozek se naučí sahat do vzdálenějších částí, aby rekrutoval víc materiálu z té mozkové knihovny, která tam je k dispozici. To je ta nejlepší metoda. Tomu nabídneš něco hotově, fait accompli, ten mozek se neučí nic. Člověk může být na počítači nebo číst cokoliv a pokud to prostě probíhá jedním uchem a ven druhým, třeba surfujeme a koukáme se na noviny a čteme jenom titulky, nic nás nezajímá, pak nás někdo se ptá, jako co si četl, my mu možná odpovíme na to, co jako na ty titulky, ale nic víc, poněvadž máme jenom informace, ale ty informace neznamenají nic. Informace se musí integrovat.
No a to, co jste říkal s tím vlastně Sokratem, protože já byl, když jsem byl na střední, tak já jsem byl poměrně takový nerd. A já miloval filozofii a antickou a sokratovskou maju etiku a já se těšil, že na vysoké škole se to dostane tady tenhle styl učení. A proto se chci zeptat, probíhá to vůbec takhle? Protože moje znalosti říkají, že tam nepřišla moc velká změna. Respektive na vysoké škole často vás učí stejně jako na střední, stejně jako na základní škole, to znamená, tady se memoruješ, tady pak budeš zkoušen a že tam vlastně tenhle styl výuky trošku chybí. Nebo se pletu?
Nepletete se, naopak, ono to tam vždycky bylo, ale vždycky to bylo jen dá se říci, v poměrně selektovaném prostředí. A to prostředí mělo i politický, sociologický a dá se říci edukační pozadí. Tady prostě jsme měli Habsburga a bolševika a tady bylo prostě to biflování, co s tím vůbec nesouvisí. Jinde ve světě se uznalo, že dřív nebo později to asi nemá tak velký smysl, ale obecně řečeno, tato nejužitečnější metoda se koná jen v těch nejlepších školách. Většinou bohužel bývají i ty nejdražší, poněvadž to stojí peníze, jednoduše řečeno. Poněvadž stojí to čas, ten učitel musí se věnovat tomu studentu. Když máte 30 studentů, tak je to těžký prostě vést sokratickou metodu s každým. Tak to jsou prostě třídy, kde je 5-10 žáků k jednomu učiteli, je tam na to čas a je to prostě úplně jiný přístup, ale pak samozřejmě ty žáci obecně řečeno jsou velice úspěšní a ty peníze pak vrátí té škole různým způsobem a nebo prostě jde to dál. A takže je tam prostě tato zkušenost. Myslím si, že se nenajde nikdo ve školství v žádné zemi, který vám řekne, že je spokojen s jeho systémem nebo s jejím systémem školství. To školství, ku podivu, všichni uznají to, co my si tady mezi sebou teď říkáme. A všichni říkají, ale u nás to není možný, nebo je to těžký, poněvadž to a to. A tohle, dá se říct, už skoro historicky dané zanedbávání, anebo dá se říct, možná i cíleně mylný přístup k té výuce, je jedna z největších tragédií lidstva, moderního člověka. Mm-hmm. Že vlastně už i intuitivně prostě víme, že když se věnujeme žáku, tak ten žák prostě bude lepší, než když mu hodíme jakýkoliv úkol, ať je to biflování, nebo ať najde něco v počítači, nebo ať se naučí. Jo. Ta dovednost skutečně a ta operativní schopnost toho mozku skutečně intimně souvisí s velice úzkým a osobním přístupem k té výuce. Mm-hmm. K těm zkušenostem, který ten učitel má. Některé instituce a dokonce i země se k tomu dnes tomu vrací. Teď je strašně zajímavá studie z Karolinského institutu, která je asi možná jen pár měsíců stará, který doporučil, teď se chytněte, omezit či úplně zakázat všechny počítače ve všech školách.
Počítače ve školách?
Ano.
Pardon, tam je přece...
Počítače. Prostě počítač pryč, vrátit se k tužce k papíru a k dialogu mezi učitelem a žákem, který prokazatelně funguje líp, co se týče měření všech standardních parametrů ve školství. To též říká OECD, který říkají, že je čas odvrátit se z jakéhokoliv důrazu na počítačovou výuku a vrátit se k výuce tradiční metody dialogem mezi učitelem a žákem, psaní tuškou na papír, ručným psaním esejů a tak dál, poněvadž to žádná studie do dneška v žádné zemi neukázala, že učit se cokoliv přes počítač je lepší, než to číst z knihy a učit se to od učitele s výjimkou počítačově daných disciplín, jako třeba grafika, grafika nebo něco takového. Žádná studie. Ty počítače nepřináší nic do školství. To není názor. Ukažte mi vy, anebo diváci, prosím, jednu jedinou studii, abych o tom mohl přestat přednášet, která dokazuje, že žáci, který se učí ve škole i jen pár minut přes počítače, jsou na tom líp, co se týče výsledků standardizovaných testech, štěstí, úzkosti, deprese, pozic po promoci, celoročním příjmu, cokoliv, jakýkoliv parametr. Mm-hmm. Beru. Není jedna studie.
No ale tam je zajímavé to, že naopak se vede debata ve společnosti, že naopak české školství a školství obecně je zastaralé v tom smyslu, že ještě jsme dostatečně neimplementovali AI nástroje, počítače a tak dále. Čili vy to teď převracíte úplně na hlavu.
Já to převracím na hlavu, poněvadž moderní společnost je odsouzena k zániku na základě toho, že upřednostňuje tuhle tu myšlenku. Mm-hmm. A to, co jsem řekl, je pravým důkazem. Když už by to trošku alespoň nějakým způsobem mělo mít jakýkoliv význam, kromě toho, že je to pohodlný, povinný a návykový, tak mi to prosím pěkně ukažte, abych to mohl uznat.
Já teď vlastně přemýšlím, jak to pojmou, protože já s tím naprosto souzním. Moje zkušenost je osobní, že já se osobně dost testuju, dělám na sobě různé pokusy. A jeden z pokusů byl sociální sítě, o kterých vy jste mluvil ve spoustě rozhovorech, že jakmile si zapnu sociální sítě, tak v ten okamžik se mi zhorší nálada tak do 5 minut maximálně. A to samé, když píšu rukou, a že vlastně všechny tyhle věci, co vy říkáte, se minimálně u mě potvrzují. A teď, čím to ale je, že To říkáte vy, říkají to odborníci, spousta odborníků, ale společnost to nijak nereflektuje. Naopak, společnost jde přesně opačným směrem.
Poněž společnost je hloupá. A vždycky byla. Kdyby byla společnost osvícená v jakékoliv kultuře, možná s výjimkou Řecka nebo starého Říma, ale nejsem přesvědčený, že všichni byli tak osvícení, jak by jsme si to představovali, tak by společnost byla schopná nedělat stejné chyby dokola a dokola a dokola, od jak živa. Mm-hmm. Aby něco fungovalo, aby se to víceméně prosáklo do společnosti, ať je to cokoliv, takže podle všech různých křivek to musí být buď návykový, anebo laciný. Mm-hmm. To znamená i intelektuálně laciný. Jediný film, který vyhrál Oscar, který zároveň vydělal nejvíc peněz, je Gone with the Wind. Mm-hmm. Jinak všechny prodělali anebo vydělali něco málo. Poněvadž ten střed a ten spodek a priori, mm-hmm. to jsou prostě ty dělníci, mm-hmm. ty mravenci. Já nechci prosím urazit dělníka, jako já jsem obklopen dělnickým pozadí a naopak si je strašně vážím, ale nemluvím jako metafory. Mm-hmm. Společnost, lidská společnost není schopná filosoficky udělat reset, kde si všichni řeknou, člověče, tohle je tak blbý, nechme to všichni. A částečně za to můžou ty gény, které vlastně převážně upřednostňují dvě věci, nebo ne převážně jenom upřednostňují dvě věci. Strach mm-hmm. a slast. Dneska nemáme strach. Pokud ho máme, tak si ho tvoříme sami. Mm-hmm. Nemáme zdaleka ty hrozby, které měli naše rodiče a jejich rodiče. Moje rodiče čelili hrozbou plynové komory. Předtím byly tady války, byly tady mory, byly tady prostě nemoce atd. A lidský živočich žil tak, že byl rád, že se dožil zítřka. Slavilo se čistě, slavili se standardní svátky a tak dál, obřady a tak dál. I navzdor tomu, že si stěžujeme na všechno, hlavně jako Češi, poněvadž jsme trvale nespokojeni, to máme v povaze a dobře. Nikdy se nám nedařilo tak dobře, jako mm-hmm. lidem vůbec. Tohle je nádherná země, ve které se svým způsobem, pokud se nekoukáte moc na politiku, tak se žije docela dobře. No a do tohohle z toho prázdného prostoru, bez té hrozby, vstoupil návykový produkt. Technologie, která je cíleně vymyslená, abyste v ní zůstal, podpořená představou, že je to moderní, dobrý a že nám to zlehčí život. Dobře, nám to zlehčí život. Ale jak jsme si řekli na začátku, to, co nám zlehčí život, nás ohrozí jako druh. My nejsme tady, abychom měli lehký život. My jsme tady, abychom překonali těžký život. A v tom je to nebezpečí.
Mm-hmm. Takže jak v tomhle... Asi tuším teda jak, ale jak vlastně vnímáte nástup teďka AI, protože tady se vede velká debata tady na tohle téma, já tam vidím nějaká pozitiva, na druhou stranu já si myslím, že nás to obírá postupně o všechno lidské. Já jsem většinu života se živil jako skladatel a pro mě hudba vždycky byla vrchol toho, co nás třeba odděluje od zvířat. Prostě zvíře nesloží symfonii, nebo o žádném nevím, minimálně. A najednou tady přišlo AI, které tu symfonii už složí a složí technicky správně, jenom tam chybí to něco. A tam je pak filozofická otázka, k čemu tady pak bude člověk v okamžiku, kdy dojde k nějaké singularitě. Jak to vnímáte vy?
No já na tu otázku odpovím tak, jak na ní odpověděli lidi, kteří AI vynalezli a kteří ho propagují, Sam Altman a Elon Musk a další. Ty podepsali ne jednu, ale pokud se nemýlím, dvě nebo dokonce i tři petice, ve kterých citují, AI reprezentuje největší hrozbu lidstva. To jsou jejich slova. Mm-hmm. A na základě toho by se mělo pozastavit a udělat prostě jakýsi pauzu, a podívat se na to hlavně i z etického hlediska. To se samozřejmě neděje. Mm-hmm. Samozřejmě, jak jste správně řekl, AI tady je taky definice, co je AI, je váš telefon AI, který má GPS-ko, nebo je AI něco, co umožní vytvořit elektrody, který dáme do mozku pacienta, který má parézu a na základě toho může uměle mluvit, to jsou úplně úžasné věci, ale asi většina z nás vlastně se koukáme na ten AI tak jako běžný každodenní nebo občasný uživatelé, třeba ten ChatGPT nebo něco takového, zadáme tam nějakou frázi nebo nějaký nápad, nebo v případě mého syna, který dělá kameramana, ten mi řekl, že když tam pošleš jednu fotku a tři věty a řekneš, udělej mi hodinový film o těchto dvou lidech a tady jsou ty podněty, že ten AI to prostě dovede. A to je prostě samozřejmě katastrofa, že jo. A to, co platí o počítače, platí pro AI. Všechny firmy, které AI vyrábí, ani jedna z nich vám neřekne, že to vedlo k čemukoliv dobrému, co se týče lidstva. Co se týče délku života, zdraví, satisfakce, snížení úzkosti, deprese, větší zaměstnanosti, plošně. Prostě všecky, při nejlepším to skončilo nula od nuly a každý člověk, který zná finanční trhy, AI, a já se s nima neintenzivně zabývám, ale jako sleduju je, vám řekně, že je to totálně ztrátová investice s tím, že ale všichni, kteří do toho investují, jsou absolutně přesvědčeni, že jejich peníze se jim vrátí. Takže AI zatím není ani finančně profitabilní. Takže AI je prostě loser. Dle objektivních kritérií. A proč je to tak populární? Poněvadž je to návykový. Tam ta představa té lenosti, jak jsem řekl, naše gény, buď je tam strach, anebo je tam ta odměna. Tak proč bych to nedělal, když někdo to udělá za mě, nebo něco to udělá za mě a já budu mít víc volného času. Jenže, jak jsem znovu řekl, mozek není tady, aby si vytvořil víc volného času. Mozek je tady, aby si vytvořil míň volného času, který ho svým způsobem nebude dráždit a ve kterém bude poznávat nové věci a prohlubovat určitý neurologický spoje a i myšlenkovou satisfakci.
Nicméně, abych tady byl za protistranu, tak ten jejich argument je, že naopak to vlastně osvobodí od člověka od těch odporných hmotných věcí, jako práce kvůli penězům a tak dále. A lidský duch se rozletí do kreativních činností. Z pohledu neurologie, je to možné tohle?
Teoreticky a možná i prakticky je to možné, ale má to obrovský problém. To zaprvé znamená, že člověk je nějakým způsobem schopen odpojit se od návykové činnosti, kde používá umělou inteligenci a dělat něco, co aspoň má jakoukoliv hodnotu, místo by si šťoural do nosu celý den. Já pochybuju, že prostě člověk, který má střední školu a průměrnou inteligenci ve svém svobodném času se naučí prostě malovat oleje nebo složit tu vaši symfonii nebo cokoliv, co vás, nebo napsat i inteligentní větu, která má 15 slov. Takže co budou tyhle lidi dělat? Možná nic. Ale stanou se, jak říkal jeden z mých oblíbených autorů Yuval Noah Harari, který napsal knihu Sapiens, budou pokračovat vlastně v tom, protože on už, už tomu nazval termín lidské mraveniště, dřív než já. Takže stáváme se a už se stáváme vlastně jedním obrovským mraveništěm, což znamená, že ta diverzifikace neexistuje, jsou tam jenom dvě nebo tři kastové úrovni, je tam ta královna, ty pomocníky a pak všichni ostatní a všechno funguje instantně, bez jakéhokoliv přemýšlení, když uděláte ťuk do toho mraveniště, do toho kopečku, tak ten celý kopeček se zblázní a všichni začnou prostě šílit, že jo, a pak se to zase uklidní, takže když někdo dneska prostě pošle fotku na internetu, že nějaká herečka se slíkla do náha, tak všichni se úplně zešílí, že jo, a pak se to zase uklidní, pak přijde další herečka, která se slíkla do náha. A tak dál. Takže je to prostě samozřejmě naprosto bludná myšlenka, která předpokládá, že lidstvo má nějaký zájem, aby se, dá se říci, intelektuálně, kulturně a tak dál zdokonalilo. Ne, lidstvo je prostě líný, jako víte co, pokud ho nic nehrozí. A když lidstvo nebude nic hrozit, tak bude víc líný. To není názor, jo? To prostě podívejme se na všechny dějiny, podívejme se na Řím, jak začal, a podívejme se na Řím, jak skončil. To je prostě úplně to stejné, co se děje s náma. Jo?
No jak v tomhle, protože to, jak to popisujete, a ono, když se člověk podívá kolem sebe, tak to je objektivní realita, ve které žijem.
Ano.
To je přece neudržitelné, ale.
Samozřejmě, že je. Neudržitelné. A taky ano. To skončí. To není žádná legrace. Jako my ano. Se řítíme do obrovské kolize s realitou. Mm-hmm. Na základě všech věrohodných, rozumných myšlenek, které já jsem tady nastolil, já a ostatní, kteří se tomu věnujeme, hledáme mermo mocí nějaký exit. Já v tom žádný exit nevidím, než nějaká kombinace malérů, metaforicky i skutečně řečeno vypnutí proudu, resetu, dopadu globálního oteplování, nějaká velká válka sem, nějaká invaze tam, nějaký nedostatek vody sem a tam, aby prostě nastal ten reset, kde ty podmínky k tomu přežití se budou podobovat tomu, co tady bylo před těmi pár sty lety. Kde prostě ten mozek zase dostane tu zdravou evoluční bilanci přežít a v tom volném času přemýšlet nad sebou a užívat si v rámci přežití do toho dalšího dne. To je náš biologický imperativ a z toho dnes to jen tak bohužel nemůžeme vystoupit. Jenže ten moderní mindset je takovej, že nikoho to vůbec ani nenapadne, poněvadž to nemusí napadnout. A poněvadž jsme produkty toho technologického světa, ale myslíme si, že pořád ještě máme svobodnou vůli. Mm-hmm. Ale jsme už do toho všichni tak zachycení, že už je asi pozdě. Teď musíme prostě čekat, než to přijde.
To jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli za vás je nějaká vize, kde to můžeme ještě, každý sám za sebe, ono samozřejmě mluvit za společnost, to je vždycky složité. Tam každý by měl začít sám u sebe, ale,
jo, ale
dá
ono
se
je to
ještě
těžký.
Zvrátit, nebo už opravdu musíme narazit prostě do zdi?
Já si myslím, že by se to dalo zvrátit, ale já si myslím, že se to nezvrátí. Dalo by se to zvrátit, kdyby jsme poprvé v lidských dějinách se shodli k tomu, že budeme mít filosofický reset, že se rozhodneme, že to mraveniště už není tak důležitý, jako jsme my samotní a že jsme ochotní, a teď jsme u toho udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A abych to přirovnal k jedné větě nebo k jedné proklamaci, který já říkám během mých depresivních přednášek, když přednáším sálu lidí, třeba je tam 200-300 lidí a oni na mě tak koukají, když se dostaneme k tomu, já jim řeknu, koukejte si, já vám dám výzvu, jednoduchou výzvu. Je tady někdo v této místnosti, kdo nemá mobilní telefon? Ani jedna ruka se nezvedne. Já jsem řekl, tak a teď nechci vidět ruce, poněvadž já vám nebudu věřit, anebo budu věřit, ale je to jedno, ale já se sadím s váma o své životní úspory, že není jeden z vás, který když vyrazí z baráku, posadíte se do auta nebo na tramvaj, nebo půjdete na tramvaj a zjistíte, že nemáte mobilní telefon, že se pro ně nevrátíte. Během 17 let pod vynálezu iPhoneu vznikla mechanická končetina jako povinné součástí Homo sapiens oproti 450 tisíc let evoluce. Nikdo dneska bez toho mobilního telefonu nevyrazí někam.
To je fakt.
Ano, a to je úplně děsivý. To je umělá končetina, která z vás dělá toho mravence. Je to ten portál do toho mraveniště, protože bez toho telefonu nemůžete být 100% mravencem. Tak to je.
No to jste říkal krásně, depresivní přednášky.
Ano.
Ale dobře, tak pojďme, kdyby pro lidi, co by z toho chtěli tedy vystoupit nějak, protože každý by měl začít u sebe. Já bych začal možná u těch emocí. Co jsou jak vlastně pracovat s emocema? Dá se to nějak?
No, musíte se zeptat napřed, proč vlastně chcete pracovat s emocema. Spousta lidí jsou svým způsobem šťastní tak, jak jsou. Někteří lidi do toho nechtějí šťourat. Někteří lidi do toho chtějí šťourat, ale bojí se těch výsledků. Takže
tak já to
spíš,
řeknu,
jestli můžu navrhnout, a pak, promiňte, je to váš pořad, ale spíš je to otázka zeptat se každého z nás, jestli jsme šťastní. A co to znamená štěstí pro nás? A pak systematicky probrat ty odpovědi, jestli jsme, tak fajn, jestli nejsme, tak zkusit zjistit proč, jestli nevíme, tak zkusit se představit různý scénáře, co by vlastně pro nás bylo rozhodující. Mm-hmm. Pro každého to může být jiný.
Je to štěstí opravdu jakoby důležité, protože existují třeba teze, které říkají, že muž by se neměl vůbec zabývat tím svými emocemi. Že muž prostě má zaopatřovat ostatní a měl by být šťastný skrz to, že ti lidi v jeho okolí jsou v pohodě.
To je, myslím, trošku udupaný. Já si myslím, že v jednom smyslu je to pravda, že ty nejšťastnější lidi se v uvozovkách nezabývají se svými emocemi, poněvadž uznávají, že i emoce jsou relativní a že oni jako vesmírné univerzální bytosti jsou vlastně nad tím. Že to, že brečíme, znamená, že žijeme. To, že máme se rádi, že milujeme, znamená, že žijeme. Ale je to pořád jenom malininký bod v té naší, dá se říct, perpetuální existenci v různých formách, abych to trošku zdramatizoval. Takže v tom smyslu možná můžeme být nad emocemi, ale jako vzdát se a stát se obětí a fungovat, to vede k tomu, že člověk funguje přes výčitky svědomí, tak jsem to neudělal, nepostaral jsem se o ně, nejsem tak dobrý, jaký bych mohl být a tak dále. A z toho vznikají moderní komplexy a mindráky, a nejenom moderní.
Dobře, tak protože já řeknu můj případ. Já jsem aspirující stoik, jak já rád říkám. Já mám rád stoickou filozofii. Myslím si, že to je třeba typ filozofie, který do dnešní doby sedí jak hrnec na zadnici. A mě rozčilují emoce některé, které se snažím jako skrotit. Vztek a tak dále. Z pohledu neurologa, jak se s tímhle dá pracovat? Tam já jsem vlastně směřoval tu otázku.
Zase je to otázka míry. Já znám spoustu lidí, kteří jsou šílení steklíci, ale jsou svým způsobem šťastní. A já si myslím, nejenom z pohledu neurologa, ale z pohledu neuropsychologa nebo z pohledu té psychologie, asi kolegové by souhlasili s tím, že vlastně ten pocit štěstí je asi ten nejdůležitější, bez ohledu na to, na čem je postaven. Mm-hmm. Štěstí je prostě štěstí. Já mám pacienty, kteří mají mozkový nádor a mají 3 měsíce ještě, než zemřel a jsou šťastní. Mm-hmm. A pak mám pacienty, kterým není prakticky vůbec nic a jsou příšerně nešťastní, jsou prostě před sebe vraždou. Takže zase je to otázka relativní, do jaké míry chce kdo co změnit. Mm-hmm. A pak se dostáváme do té psychoanalýzy, která vlastně úzce souvisí s tím, aspoň ta moderní psychoanalýza, že vlastně všechny naše způsoby přemýšlení jsou víceméně vychází z toho, jaké jsme měli předchozí zkušenosti, poněvadž náš mozek jednoduše řečeno je, jak jsem už naznačil, taková ústředna, která se neustále drátuje a neustále se předrátuje. Takže když tam existuje ten spoj, tak ten mozek myslí určitým stereotypickým způsobem, a když ten spoj vede někam jinam, tak ten mozek má prostě úplně jinou reakci na, dejme tomu, stejnou situaci. Takže proto ty předchozí zkušenosti jsou strašně důležitý a samozřejmě v tom hraje role domácnost, výchova, matka a samozřejmě i gény, genetická predispozice. Takže je to docela složitý a právě to je, co dává nám tu pestrobarevnost toho lidstva jako takového, co se týče povah a reakcí a tak dále. Takže spíš mě jde o to, jestli vám je dobře. Mm-hmm. Bez ohledu na to, jestli to, co děláte, vnímám pozitivně nebo negativně. Mm-hmm.
Je to štěstí, projevuje se to nějak jako v mozku?
Projevuje se to obrovsky v mozku, měří se určitý hladiny hormonů, konkrétně třeba se jedná o hormon oxytocin, o čem se teď hodně píše, třeba když matky kojí, což jako je to neuroevolučně úplná nirvána pro ženskou, pač porodila, doufejme zdraví dítě a teď kojí, takže skutečně splnila tu roli vědomě a nevědomě. Když lidi jsou zamilovaní už delší dobu, tak ta hladina oxytocinu přímo stoupá v souvislosti s tím, jak oni sami hodnotí to štěstí. Lidi, kteří jsou šťastnější, obecně řečeno, žijou déle, poněvadž samozřejmě mají menší výskyt hypertenze, mrtvic, žaludečních vředů a dokonce i rakoviny. Mm-hmm. Takže to štěstí je velice důležitý.
A dá se to štěstí nějak instalovat do toho myšlení?
Ne, ale u většina lidí dá se najít cesta k tomu, aby poznali sebe, poněvadž to štěstí v každém případě souvisí s tím, že ten člověk je, a teď jsme u toho klíčového slova, který spoustu psychologů mají rádi, nezávislosti. Člověk je vlastně nezávislej na své pocity, je nezávislej do jisté zdravé míry na všechno, co se děje kolem něj. A kdyby, nedej Bůh, úplně to nejhorší se stalo, prostě zabije se rodina, přijde bankrot, přijde nějaká nemoc a tak dále, tak ten člověk nějakým způsobem tuší, že přeci jenom to přežije. Bez jakékoliv nějaké katastrofy. Ne, že to nebude šíleně bolet a tak dále. Ale ten člověk prostě nemá tu pupeční šňůru k tomu strachu, který je spojen s různými fakty a hrozbami v našem životě.
Mm-hmm. Čili to je fakticky štěstí.
Když pro mě to je definice, která se mně líbí, kterou jsem si možná i částečně teď vymyslel, ale ano.
Mm-hmm. Podle vás společnost hloupne? To jste řekl v několika rozhovorech.
Ano.
Máte proto nějaké důkazy?
No, pár set. Já nejsem dost chytrý nebo dost cíleně provokativní, abych takovýhle výstřely nevysílal do světa bez podložení. Samozřejmě IQ přestalo růst, ale tam je to sporný, poněvadž IQ měří jenom IQ a jsou tu názory, že jsme dosáhli určitý maximum, takže tohle to dávám stranou. Ale podle všech různých průzkumů a hlavně výsledků objektivních standardizovaných testů, takže všechny země v OECD mají stále klesající výsledky na všech standardizovaných testech rok co rok, plus minus od roku 2000 až 2010 to začalo. Výjimkou jsou takzvané sociální dovednosti a sociální gramotnost, to znamená, že člověk dostane daňové přiznání a dovede se to vyplnit, anebo dovede se někoho zeptat, jak se to vyplní, a tam se to jenom drží, ne stoupá ve Skandinávii. Skandinávie je jedinou výjimkou na zeměkouli, kde lidstvo ještě nehloupne a obecně řečeno, ale zůstává, přešlapuje na místě, abych to řekl tak. Ale jinak všude to jde dolů.
Všude to jde dolů, čili jako lidstvo hloupneme. Co jsou ty hlavní příčiny podle vás? Nebo podle těch studií?
Mobilní telefon.
Je to opravdu ten mobilní telefon?
Ano, je to ten portál do toho technologického světu pro drtivou většinu z lidí. Já bych skoro řekl počítač, ale ten počítač už je komplexnější, ten vlastně se netáhá sebou a teď ty mobilní telefony, už spousta z nich mají ten počítač v sobě. Takže není to tak ten počítač a ten člověk, který dělá inženýrství a vymýšlí nový plastový roury nebo dálnice nebo něco takového, ale je to skutečně ten telefon. Proč? Poněvadž ten telefon se používá jako portál do toho světa slasti a do toho světa odlehčení a ulehčení. A o těchto nebezpečných jevech už jsme mluvili. Že můj recept, který jsem začal teď používat nedávno, zní trošku provokativně, aby došlo k resetu lidstva, tak by se měli zakázat mobilní telefony na světě. Všude. A vy se smějete.
Ne, já se...
Ano, ale pro Boha naše rodiče to neměli, vy jste to neměl, já jsem to neměl, když jsme byli mladí. Pamatuju, když tady byl jeden černý telefon v hale, v tom činžáku a bylo tam 17 bytů a používali jeden černý telefon a telefon se používal jenom nouzově nebo na volání. Takže co se dělo? Drželi se mezilidské komunikační vztahy. Držela se schopnost projednávat a přemýšlet, poznávat neverbální signály všechny věci, které zlepšily náš komfort a které prodloužily lidský život, byly vynalezeny, než byl vynalezený mobilní telefon. Sušák, pračka, myčka, telegraf, telefon, auto, letadlo, vlak, antibiotiky, chemoterapie. To bylo všecko vynalezené před mobilním telefonem.
No já jsem se smál, protože mně to je velmi sympatické a já bych strašně rád žil v tom světě. A kolikrát jsem si říkal, jestli jsem se nenarodil do špatné doby, byť je jako samozřejmě podle nějakých měřitelných ta nejlepší, to zcela jistě. Ale mně by se ta společnost líbila, ale to je, mám mírné obavy, že to je utopie v dnešní době.
No a utopie je samozřejmě biologický konec. Poněvadž v utopii neexistuje konkurence, takže přestane existovat diverzifikace a přijde jeden člověk a vypne proud a je po všem. Poněvadž nikdo neumí nic.
No to je pravda, ty tradiční jako dovednosti se poměrně vytrácí.
Všechny práce dělají roboti, to trošku přehnal. Nikdo nedovede prostě uvařit nic, protože všechno se prostě to a to a to. Nikdo nedovede nic vypěstovat, nikdo nedovede nic opravit. Najděte dneska instalatéra. To je jako lepší najít Einsteina než instalatéra prostě. A teda a teda. Takže prostě dochází k té homogenizaci té společnosti. Tam používám jedno slovo taky od Yuval Noah Harariho, ta singularita. Singularita je vlastně to sjednocení do takové té superčerné díry, ze které už se pak nedá vlastně uniknout, ani světlo z té díry neunikne. Takže my jsme se točíme teď prostě kolem toho bodu té singularity. A jak jsem řekl, pokud nedojde, já si myslím, že vystoupit z toho samozřejmě je možné na úrovni jednotlivce. Může vzniknout, jak se říká, 1000 bodů světla, ale ty body světla se taky musí propojit, aby se z toho stalo jedno velké slunce. A to nevím, jestli se stane.
No já tady měl právě připraven, že ve Francii vlastně teďka zpřísnili ještě zákaz používání mobilů, že pro děti mezi 11 a 15 lety od nového školního roku budou žáci na celý vyučovací den odevzdávat svá mobilní zařízení do sejfu a vyzvednou si je až při odchodu ze školy. Dal byste mobil do ruky dítěti?
Nikdy.
A co byste protože já to mám i kolem sebe, a teď se ptám jako rodič, já mám 5letou dceru a přesně řeším, zatím je v tom období, já jsem říkal, že ji zakážu, jinak se snažím moc nezakazovat, ale tohle zakážu, je sociální sítě samozřejmě a mobil bych nerad a teď já tam řeším to dilemno a myslím si, že nejsem sám.
Ne, v žádném případě, jistě. A
jak to řešit v tom kolektivu, protože jedna věc je, já jako rodič to zakážu dceři, dokážu s ní o tom mluvit, nějak debatovat, vysvětlit jí to, ale pak je ten kolektiv, kde ona bude jako méně cena. A budou si s ní dělat legraci, já ta nemá telefon a tak dále.
Ono si to všecko dá, ono si z toho dá jednoduše vystoupit. Mm-hmm. To není vůbec problém, ale problém je zůstat pořád vedle. Jako každá rodina, těch příkladů je milion, i u nás, prostě si tohle z toho uvědomí, rodiče začnou mluvit s dětma, vysvětlí jim to, podaří se jim to buď vzít zpět, nebo to limitovat, udělají si, stačí 3-5 dní na Šumavě, bez technologie a všichni si to uvědomí takhle. To je pravidlo. Školy to odebírají, není jedna jediná škola, o které vím ve světě, která se rozhodla po tom, co odebrala mobilní telefony dětem, že jim chce vrátit. Takže ono to jde. Je 1001 aplikací, skupin a tak dále a tak dále. Vy jste řekl to kouzelný pojem, až to všichni dělají. A prostě tam je ten problém. To, že všichni jsou zaslepení a řítí se do vlastního konce, znamená to, že já budu stejně tak zaslepený a skočím jako z té propasti k té své smrti jako s nima? Jako to je ta otázka. Ale i tak je to prostě těžký. jeden velmi zajímavý krok a účinný krok je, že naštěstí těch, co se týče dětí a rodičů, je důležité uvědomit si, že strašně velký počet rodičů to myslí stejně jako vy, takže jednoduše řečeno, dejte se s nimi dohromady. Vytvořte si malou dohodu, že vy nedáte svým dětem mobil. Takže když je tam ve třídě 30 dětí a 10 ho nebudou mít, tak už se vytvoří skupina. Mm-hmm. Ta skupina bez toho mobilu okamžitě začne vycházet spolu líp. Začnou komunikovat, budou veselější, začnou si hrát a začnou, a to máme prověřeno, být atraktivní pro tu druhou skupinu.
Mm-hmm.
Budou mít lepší známky, budou šťastnější a prostě budou normálnější, poněvadž děti jsou děti. Oni mají nevyvinutý mozek a strašně jako houby prostě žerou pozitivní s prominutím příklady.
Mm-hmm.
Žerou entuziasmus, žerou pozitivitu, takže tam si uvědomí, že vlastně něco dobrýho se děje tam, tak co kdybychom se k ním přidali. Tohle to prostě velmi dobře funguje. Ale zároveň jsme u toho stavu té naší společnosti. Jak je to možný? A já naštěstí, nebo bohužel jsem starší než vy, tak já už jsem dědečkem, vy asi jste jen teprve otcem.
Ano.
Jak je to možný, že se ptáme dětí na to, co oni chtějí?
No a jak je to možné? Protože to mě taky fascinuje.
Poněvadž jsme totálně rozmazlení, jak jsme si řekli, nikdy se nám nedařilo tak dobře, jak se nám daří. A v rámci toho, se omlouvám, ale ta vaše generace úplně zapomněla na to, proč tady je. Vaše generace a každá generace tady jenom kvůli jedné věci. Jenom kvůli jedné věci. Ne, aby vydělávala na třetí kreditní kartu, čtvrtou dovolenou a tak dále, ale aby vychovávala své děti. Aby byla aktivním 24-hodinovým vzorem a aby trestala své děti za to, že udělali něco opakovaně po tom, co jim to bylo vysvětleno, a taky, a pozor, aby jim dovolila dělat chyby. Poněvadž, jak jsme řekli, mozek se učí nejvíc, když dělá chyby a pak, když dojde k vysvětlení té chyby. Ale to je strašně náročný, když maminka a tatínek taky čumí do počítače a vydělávají a nevěnujou se svým dětem. To je první generace, ta vaše generace, ty mileniály, je první generace, která přestala vychovávat děti. Dovoluje svým dětem mít právo. Děti nemají právo na nic, co se dá koupit. Děti mají právo na lásku, na péči, na to, aby měli vzorný rodič, ale nemají právo mít iPhone, poněvadž ho má každý jiný. To je naprosto absurdní stav, který v životě, v lidských dějinách neexistoval. Dovedete si představit krála Louis XVI., který měl x počet potomků a oni mu řekli, já chci Belgii, já chci tuhle tu osobu prostě dát do gilotýny a tak dále. A on řekl, ano, miláčku, ano. Rozumíte, to je naprosto neskutečná situace. A zároveň právě tím, že ta generace těch rodičů je intelektuálně, morálně, dá se říct, oslabená, tak se začali i bát svých dětí. A bát o své děti. Přehnaně. No já ten mobilní telefon a ona to musí mít, abychom o sobě věděli. Ježišmarja, pro Boha, proč? Proč potřebuje rodič vědět, kde je jeho dítě a co dělá? Když toho dítě musí vyrůst nezávislá, biologicky, intelektuálně myslící entita, která musí párkrát spadnout a odřít se, poněvadž tak to bylo, dámy a pánové, 400 tisíc let. Do roku 2007, kdy vynalezli iPhone.
Čili no, dle vaší teze.
To není teze. To není teze, to tak prostě bylo. A teď to prostě se, to rodičovství se úplně vytratilo. Takže při každé diskusi, promiňte, že to tady zase přebírám, při každé diskusi o sociálních sítích dětí a společnosti já říkám, rodiče, tam je ta rakovina. Ty děti jsou jenom metastáze. Ta rakovina je ten rodič. Ten rodič se musí prostě vyříznout z toho zlozvyku a dát zpátky do té roli. To by změnilo všechno takhle. Kdyby ty rodiče si všechno uvědomili tyto fakta, uvědomili si to štěstí, uvědomili si to, co to všechno s nima dělá a dali to prostě do relativní pozice, sebrali mobilní telefony všem svým dětem, tak všem by bylo líp. To není názor, to jsou studie. Sebereme mobilní telefony, všechny rodiče hlásí obrovský nárůst prostě mezi lidských vztazích, pozitivitům a tak dále. Tak dále. To prostě funguje. Jo. Tohle je prostě jeden obrovský bludný kruh, který existuje na základě toho, že my jsme produktem té technologie. My si myslíme, že máme nějakou vůli, ale my tu vůli nemáme. My už jsme produktem. Ta technologie je tvořená, aby lidi zbohatli pár lidí na základě toho, že my jsme se staneme narkomani do té technologie.
Mm-hmm. Co pohádky?
Úžasný.
Pohádky a teď. Pohádky audio nebo vizuální?
Nejlepší jsou, no, trochu lepší jsou audio, ale obě dvě jsou výborný, poněvadž pohádky nejsou interaktivní.
Mm-hmm.
Nezvedají, nebo neexistují, nebo jejich pokračování nesouvisí s neustálým dávkování dopaminu. Ten prostě feedback z toho sociální sítí je, můžu z toho rychle vystoupit, nebo tam pošlu tu fotku té roztomilé kočičky, jaký sír a čekám na reakce a prostě je to prostě toto. Pohádky nedělají. Audio je úplně úžasný, protože člověk poslouchá hlas, ale představuje si děj. Stejně tak jako čtení je úplně úžasný, poněvadž člověk si vybavuje imaginaci, aby vlastně tu knihu vlastně dá se říci prožíval to, co čte. To jsou fantastické věci. Navíc to funguje přirozeným tempem. Neděje se tam multitasking, není tam ten slushing nebo sludging, což je ten termín, že nejenom teď už máte TikTok, ale na ty pitomý obrazovce máte 6 dalších pitomých příběhů, který běží simultánně. To se prostě neděje.
Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. A tohle mě zajímá. Co to dělá s mozkem tady tohle? Protože já to viděl, já jenom to uvedu. Já jsem jel vedle mladé slečny, tak 13 letý mohlo být v tramvaji vedle mě. A já jsem sledoval takhle bokem, co ona dělá na tom mobilu. A přísahám Bohu, mě po 2 minutách začala bolet hlava. Protože to bylo tady, otevřela konverzaci, tam dala like, switchla tam, pustila si video, kde byly 2 různé videa nad sebou a mě to prostě, moje stařecká hlava to nezvládala.
No. Poněvadž vaše hlava funguje určitým tempem, ale její hlava víceméně adrenalinovaná kaše. Ona nedovede nic jiného, ona nedovede zpomalit, má obrovský nárůst ADHD, bude mít přímý nárůst úzkosti a deprese, který bude přímo souviset s počtem hodin, co stráví v tom mobilním telefonu, to není názor. Bude mít mnohonásobně vyšší riziko sebevraždy, nebo poškození, nebo asociálního chování, to je prostě kaše. To je kaše. Já to řeknu nezdvořili jako lékař, to je prostě mozková kaše.
Čili tady ty aplikace jako TikTok, vy jste dřív říkal, že to je heroin.
Ano, je to heroin, ale dělá z toho mozku tu kaši, poněvadž ten mozek skutečně dostává, já nevím, jaký je ten český termín, ale anglicky je to prostě sludge, je to prostě takový to gumový bahno, blátivý, takový bahno, který prostě skutečně maximálně vystimuluje ten mozek, že ten mozek musí tím palečkem takhle rychle, poněvadž ona se nezastaví ani na 15, 20, 30 vteřin, aby si přečetla nějaký článek. To jsou všechno jenom momentální kapky toho digitálního heroinu. To prostě je... Takhle to prostě jde do toho mozku a ten mozek prostě pořád funguje takhle. To jsou ty děti, které usnou s tím mobilem pod prostě radlem a probudí se s tím mobilem v ruce a stráví právě na něm těch 7 až 9 hodin denně.
Čili dle vás, když přijde prostě rodič do pokoje a tam vidí, jak dítě scrolluje na telefonu, tak je to ekvivalent toho, jak kdyby si tam střílelo heroin? Dá se to takhle popsat?
Přesně.
Jo, přesně.
Přesně, to není ekvivalent. Ten si tam dává digitální heroin. Měříme hladinu dopaminu a ta hladina dopaminu pořád jde nahoru a dolů, prostě když to dítě prostě je stimulován. Ale potom, co ten rodič tohle pozoruje a zavře dveře, tak ten rodič by si prostě měl sám trošku svackovat a říct si, jak to, že já jsem dovolil, aby tohle vůbec vzniklo pod mou střechou. A ne řešit to dítě, ale řešit sebe.
Mm-hmm. Vy jste říkal v několika rozhovorech, že se to už vlastně projevuje krom depresí, který ten nárůst je šílený, tak i změnou myšlení u mladých. No. Jak se změnilo myšlení?
Myšlení se změnilo v tom, že nedokážou přemýšlet. Oni dokážou jenom reagovat. Vidí to, chtějí to. Upřednostňují pohodlí, poněž pohodlí je volný prostor, že by v tom pohodlí vymýšleli ty vaše symfonie, nebo ty olejové malby, nebo ty knížky, to se zatím neukázalo, ale třeba někteří z nich to udělají. Jedna ze třech lidí do 21 let pořád žijí doma u rodiny, poněvadž jim to dovoleno místo, aby, a to už jsou po škole a tak dále, takže bohužel stále větší a větší čas z nich nemají prostě ty motivace ani ty schopnosti, které by měli mít, aby žili sami. Nemluvme o tom, a pak jsme u další velice zajímavé a bohužel taky hrozivé otázky, jak budou oni, tato generace Z, schopni vychovávat své děti.
To je dobrá otázka.
Proto se jí ptám.
No ale, pardon, já teda ještě... Není to ale zároveň klasický generační jako rozpor, kdy vždycky ta generace říká o té příchozí, no jo, vy jste ti nejhorší, co tady kdy byli, a není to jenom...
Vždycky to tak bylo, jenže je tam jeden strašně důležitý rozdíl. Nikdy to nebylo na základě toho, že celá generace byla infikovaná návykovým produktem. Oni byli infikovaní myšlenkovým proudem. Hippies, nebo já nevím, nějaký prostě jiné hnutí, nebo svobody člověka. Nebo,
tak komunismus tam taky
komunismus,
třeba.
Ano, ale ten komunismus nebyl návykový, byl nucený. A v tom je obrovský rozdíl. Když je to návykový, tak je to návykový. A když to dělá úplně každý a nemůžete z toho vystoupit, je to o tolik nebezpečnější. A to tady taky nikdy nebylo.
No protože oni by vám, jako někdo by vám oponoval, že říká se generace snowflakes a že to tak není, že to jsou prostě jenom jinak jako uvažujou, že to je normální.
Ano, ale nebyli to všichni. Já jsem třeba vyrostl, co pro mé rodiče byla úplná hrůza, generace hippies. Všichni měli dlouhý vlasy, experimentovali s heroinem, s LSD a tak dál. Já jsem měl bratra, který do této generace 10 let starší, než já do toho patřil. Ale já jsem byl pravým opakem. To znamená, že ne, že on byl lepší nebo horší, ale prostě byla to skupina v generaci a bylo to třeba podpořený určitým trendem, ale nebylo to tamto jedno, dvě, tři děti v té třídě, který ten mobil neměli a těch 27 ho měli. Mm-hmm. Jo, bylo to víceméně 50-50 nebo 60-40, nebyly tam ty drastické rozdíly. A jak jsem řekl, nebyl tam hlavně ten společenský tlak na to povinné užívání. Dneska nemůžete existovat bez digitální technologie, nemůžete si udělat rezervaci na letadle, nemůžete vyplnit daňové přiznání, musíte mít povinnou schránku, datashránku. Ta 80-letá babička v Horní Dolní si musí pořídit prostě datovou schránku. Jako jak je to možný? Ona v životě počítač neviděla. Jo? To je prostě úplná bastardizace lidských práv. Tohle dokonce v Senátu je jeden výbor, který se teď zabývá jenom s ústavním aspektem té v uvozovkách nucené digitalizace. Proč ji musí mít? Proč to dítě musí mít mobilní telefon, aby se přes něj učilo ve škole? Od učitelky, tak jak je to v některých školách, ne zase v jiných. A tak to jsou taky, jo, takže neptali jsme se v 68. letech, proč každý musí vypadat jako hippie, mít dlouhý vlasy a brát LSD. Poněvadž to všichni nedělali. Ale dneska to všichni musí dělat. A v tom je to hrozba.
A jak vy teda, jaká je vaše predikce v tom výchově dětí? Vy jste řekl, že co nastane, když tahle generace bude vychovávat své děti?
No, já si myslím, že tam už začíná být hodně vody pod mostem a možná, že to bude pozdě, i když, jak jste správně poukázal, jsou země jako Francie nebo ta úžasná Skandinávie, kde prostě si to uvědomili a Karolinská institut vydá takový pro nás drastické prohlášení, jako vrátit se zpátky k tradičnímu školství. Tak já jsem trošku skeptický, poněvadž ve většině zemích to neplatí a tady u nás do jisté míry ta diskuse kolem těch telefonů, sociálních sítích a dětí je ještě, dá se říct, hodně pozadu, možná i v plenkách, v jiných zemích už to vyřešili, ale my máme ministra školství, který je nejhorším ministrem všech dob, z jakékoliv disciplíny, citujte mě, máme pediatrickou společnost, která taky bohužel profesionálně totálně selhává v tom smyslu, že na rozdíl od všech ostatních zemích kolem nás nevydala vůbec žádné závazné stanovisko k užívání moderních technologií a dětí. Takže tyto diskuse, jako tato mezi námi, teď běží dál, poněvadž rodiče, školy a tak dále nemají vůbec žádné mantinely, čeho se chytit. Takže pro nás, který jsme navíc ještě geneticky založeni tak, abychom byli profesionální alibisti, tohle to prostě jde dokola do nekonečna. Na Slovensku se tohle to prostě zakázalo za hodinu a za den, bez problému. Já jsem u toho byl dokonce v Národní radě, když se to stalo. Takže nikde s tím principem nemají tak vážné debaty, jako máme tady, poněvadž my nemáme bohužel žádné takzvané guidelines, ty stanoviska tady bohužel ještě stále chybí od těch lidí, kteří a institucí, kteří nám jen dávno měli dát. A to tu debatu strašně mění.
A v čem je ten problém vlastně v tom smyslu, že já tomu vlastně nerozumím, protože nejcennější pro rodiče je dítě. A je tady jasný nárůst prostě depresí a toho všeho, o čem jsme se bavili. Jakoby, jak je možné, že ti rodiče si to nechají jako líbit? Že na to přistoupí?
Víte, já teď možná řeknu něco docela provokativního. Protože nikdo se mě na tohle nezeptal. Já si nemyslím, že nejcennější pro toho rodiče je to dítě. Já si myslím, že nejcennější pro toho rodiče je to dítě v rámci relativního komfortu té celé rodiny. Proč kdyby to dítě skutečně bylo nejcennější, tak ty rodiče by tomu dítěti ten mobil nedali anebo vychovali by to dítě tak, že s ním můžou jednat a tak dál. Rodiče upřednostňují pohodlí, tu třetí dovolenou, čtvrtou kreditní kartu, ten styl, to, že manželka musí pracovat, abychom měli to a to a to. A co se stane, dají tomu dítěti tablet, když je mu 3 roky. Ne, aby to dítě bylo chytřejší, ale aby se bavilo, aby mělo co dělat. A zase jsme u toho rodičovství. Jak je to možné, že rodiče upřednostňují myšlenku, že dítě má pořád něco dělat, oproti myšlence, že to dítě se má nechat a máme na něj dohlížet, aby se mu nestala nějaká tragédie, ale jinak poslat ho ven, aby si hrálo. Jo? Já nevím, jak vy, ale mě rodiče prostě trestali tím, že mě poslali domů. Teď se trestají děti tím, že se pošlou ven.
Jo? Ano.
Takže to souvisí vlastně prostě s tím deformovaným vztahem mezi tím rodičem a tím dítětem. Neříkám, že je nemiluju a neříkám, že jsou to zlí lidi, ale ta priorita je prostě úplně jiná. Ta priorita toho rodiče má být skutečně, aby vychovalo dítě, který umí přemýšlet samo pro sebe a samo o sobě. Tak je bez ohledu na ten věk, a který není závislý na tu technologii. Ta technologie se dá naučit po škole nebo po pubertě. A to dítě se musí naučit určitý dovednosti a ty se naučí převážně od těch rodičů a od ostatních dětí, pokud si s nima hraje. Teď je strašně zajímavý rychlý růst nové disciplíny ve školství a i v pediatrii a v neuropediatrii a to je víceméně návrat, což je taky tragický k tomu, že budeme zase učit děti, jak si mezi sebou hrát.
Opravdu.
Play therapy. Ano, teď jsem je jeden světoznámý odborník, kterýho si velice vážím, jmenuje se Jonathan Haidt, H-A-I-G-H-T, nebo H-A-I-T, a ten se specializuje právě v odpovědi, na odpovědi v těch, na tyto otázky, které vy se ptáte mě kolem těch dětí, a dospěl k názoru na základě různých fundovaných studií, že to nejlepší, co se může udělat teď ve školách, kromě omezení mobilních telefonů, je zavedení povinné hodiny hry. Že se děti pustí normálně do hřiště, tady se jim pár balónů, pár krabic, pár dalších věcí a míčů, a ty děti se naučí mezi sebou hrát, mezi sebou hádat, mezi sebou se prát a mezi sebou vyřešit konflikty, tak jak to bylo, když my jsme vyrůstali. Můj nejlepší kamarád mi a priori každý den dal facku. Prostě jsem zazvonil na dveře, on otevřel dveře a řekl idiot, pum, a dal mě facku a šli jsme dál a stavili jsme prostě modelové prostě letadla a tak dál. Jo, a já jsem ho pak zase urazil a pak zase já jsem mu dal facku, no a prostě vídáme se dodnes, jo. Takže...
Ne, ale to je naprostá šílenost, to, co říkáte. Jakože my opravdu naučíme děti zpátky hrát. Jakože se to prostě už odnaučili.
No jistě. Spoustu dětí se to odnaučilo. Jak se dítě může naučit něco, když to nikdy nezažilo? Když máte školu, je po třídě, zazvoní zvonek, tak co udělají děti? Letí zpátky k tomu baťochu, vytáhnou mobil a začnou do něj čumět. Místo, aby šli ven, posadili se vedle sebe na lavici, někteří začali šťouchat do druhých, někteří začali si mezi sebou házet míč. Jo, my jsme měli oběd a po něm jsme měli 20-minutovou přestávku ve škole, tak jsme hráli baseball, třeba v Americe, s gumovým míčem. A to bylo automatický.
No takže já to teda trošku ještě posunu, jestli můžu. To, co vy říkáte, je, mně to přijde naprosto logické. Máte to podpořené tisícemi studií, a přesto máte nějaké kritiky. A mě zajímá váš názor, protože já jsem tady Kamil Fila, znáte, předpokládám, nebo to je takový kritik. Vy jste byl v DVTV a on napsal potom další postarší pseudoexpert, co si vymýšlí a lže. Lidi tohoto typu jsou smutným důkazem a důvodem, proč strašně nutně potřebujeme výuku kritického myšlení. Jak vnímáte tady tyhle kritiky, kteří se vlastně vyjadřujou k něčemu, což mě přijde vždycky fascinující.
Pokud pan
čemu Fila, nerozumí.
Pokud ale... se kritik vyjadřuje takhle osobně, a bezdůvodně, tak mě může políbit, víte co. Ne, asi tak, tam, poněvadž ano. Je to na stejné úrovni. Jo? Ať pan Fiala pro boha podloží jeho urážku nějakým jakýmkoliv faktem a budu strašně rád a uznám, že existuje ten fakt, nebo proberu ho s ním velice rád. Jo? Ale takovej to slovník, takové to drmolení prostě mě ve vší úctě nezajímá. Já jsem vědec a žádám nejenom za sebe, ale za všechny lidi, kteří vstoupí do této debaty, aby prostě si našli fundované studie anebo i předali fundovaný názor. Jenže já jsem toho názoru, že každý má právo na názor, který se musí respektovat, ale nikdo nemá právo na své fakta. Takže mě zajímají ty fakta.
Ne, mně v tomhle přijde právě fascinující, že vlastně dneska se každý vyjadřuje k expertům, aniž by o tom poli cokoliv věděl.
Já si myslím, že to není jenom dnešní trend, ale je pravda, že ten dnešek vlastně charakterizuje určitá drzost. A teď se strašně omlouvám, ono to zní strašně špatně, ale jako k lidem, kteří jsou vědci nebo kteří se snaží reprezentovat určitý myšlenkové lomeno elitní proudy v tom smyslu, že se snaží být lepší, poukázat na určité v uvozovkách nové a vyšší myšlenky bez jakékoliv urážky a zároveň i svým způsobem být vzorem. Já neříkám, že chci být vzorem v žádném případě, naopak, ale chtěl bych, byl bych strašně rád, aby ty moje myšlenky vzbudily diskusi a ne, aby prostě někdo přišel a jenom na ně prostě plivnul. To dovede každý.
My jsme začali neurofilozofií, tak ji i skončíme. Vy ve vaší knize píšete i o tom, byť se mi pořád nečet, tak si ji rád přečtu, jak člověk vymyslel Boha. Jak člověk vymyslel Boha? Aspoň tohle by mě bychom mohli říct našim divákům a zbytek si určitě koupí.
To je jednoduchý, poněvadž vezmeme ještě fakt, který uznáme, že musíme se bavit o definici Boha. Mm-hmm. Pro někoho žádná taková definice neexistuje nebo není relevantní, to jsou takzvaní asi ateisti. Pak jsou agnostici, kteří řeknou, no možná existuje něco v nějaké formě, ale já radši se s tím nebudu zabývat. A pak jsou prostě v uvozovkách věřící, kteří můžou věřit v takzvaných vyšších principech, ale dostáváme se k náboženství, což je vlastně politická formace, která vychází z výmyslu Boha. A pokud jsme věřící katolíci nebo luteráni nebo evropani, kteří mají prostě svou církev, tak se asi koukáme trošku zkresleně na někoho v Indii, kteří věří, že ten Bůh je ten slon, který má těch 6 chobotů a, nebo něco podobného. Stejně tak, jako oni se koukají zkresleně na nás. Mimochodem jich je asi mnohokrát víc, než je nás. A oni jsou absolutně fatalisticky přesvědčeni o tom, že jejich Bůh je takovej, stejně tak jako katolická církev je přesvědčená, že Kristus Pán je Bůh. Takže fakticky je to obrovská diskuse. Mm-hmm. Nic není prostě prověřeno, je to jenom otázka názoru, víry, pravdy. Když se dostáváme k pravdě, tak existuje jeden úžasný axiom. Kdokoliv, co tvrdí, že něco je pravda, bez jakéhokoliv důkazu, musí uznat, že se to taky bez jakéhokoliv důkazu dá zvrhnout. Mm-hmm. Zpátky k té neurologii. Mozek tvoří svou koncepci světa, reality, života jenom na základě porovnání. Když něco je úplně identický k čemukoliv jinému, tak mozek nevytvoří nový spoj. Jo. Mm-hmm. My registrujeme to, že tento mikrofon má tento tvar a tato sklenice a tak dále na základě toho, že jsme viděli těch mikrofonů a sklenic víc a víc a víc. No a když primitivní homo sapiens viděl něco, blesk, a neměl vůbec s čím to porovnat, neměl to vysvětlení, které mu dal Benjamin Franklin a tak dále. Takže musel vysvětlit nějaký pilíř, se kterým by to porovnal, tak si vymyslel Boha. Vymyslel si pilíř, který se jmenuje v úvozovkách nějaká entita nebo v úvozovkách něco, z čehož to vlastně vychází. Třeba to mohla být kvantová fyzika, i když neznal ten termín, ale myšlenka stejná. Prostě uvědomili si, že něco nebo někdo prostě zatím stojí, ale zatím ještě nevěděl co. Jenže neměli technologii, neměli vědu. No a pak určitý lidi se zase dali do určitého seskupení, ve kterém jako jeden řekl, hele, tenhle ten blesk vychází z toho, ten druhý řekl, ne, vychází z toho, že jsme nezabili dost vlků, třetí řekl, že tohle z toho, a vznikly představy. Musíme si uvědomit, že monoteismus je víceméně velice moderní výmysl, že předtím prostě těch bohů pro jednu kulturu bylo pár set, třeba i v Indii je jich dokonce i pár tisíc. Jo, to je taky velice, ta perspektiva je strašně zajímavá. No a jakmile začali lidi odkazovat příčinu a dopad na tu příčinu, tak se to začalo společensky organizovat. A tím začalo náboženství. Buď jste s námi, anebo nejste s námi. Buď věříte, že ten blesk je tady na základě toho, že jsme nezabili dost mladých dívek, a nebo že já nevím, cokoliv, anebo ne. A už se to spolitizovalo a vytvořilo se prostě organizovaný náboženství jako politicko-sociální formace. To je historie náboženství, je úžasná knížka, která se jmenuje The History of God a napsala ji jedna ženská, a teď bych měl to jméno vědět, ale můžete si to najít, je to myslím nějaký irský jméno, možná, že je to O'Sullivan, ale necitujte mě. Strašně zajímavá knížka, stojí to za čtení. Takže neurologicky dlouhá odpověď na krátkou otázku. Vymysleli jsme si Boha, poněvadž jsme museli. Poněvadž potřebovali jsme to porovnání a v tom porovnání jsme vlastně vytvořili představu něčeho jiného, mimozemského, mimo nás, a možná, že to tak je, ale pak už začala ta takzvaná kodifikace a zvrhlo se to do systému moderních náboženství.
Dobře. Trošku nás tlačí čas, takže poslední moje otázka, taková jednoduchá. Pár lidí se nad tím trošku zamýšlelo pár tisíc let, ale smysl života. Já mám totiž svoji tezi a tu mě když tak potvrďte nebo vyvraťte. Já jsem nad tím taky přemýšlel. A mně to došlo, když se mi narodila dcera. Já si myslím, že jsou to děti. A předání těch zkušeností té další generaci a pak umřít. Že to je ten smysl života. Jak to vnímáte vy?
No tohle je samozřejmě otázka lidstva. Jako pro mě osobně je to ta otázka, se kterou zápasím nejvíc a můžu vám 100% garantuju, že na odpověď nikdy nepřijdu.
Já se nechal takovou jednoduchou na závěr samozřejmě.
Je to úžasný a ono to samozřejmě má strašně moc vrstev. Já si myslím, asi budu opakovat to, co jsem řekl.
Čistě evolučně.
No evolučně, ano, čistě evolučně je knížka The Selfish Gene, kterou napsal Richard Dawkins, která je pro mě povinným čtením a to prostě vytvořili se gény, které svým způsobem určí všechno, včetně těch emocí, té vaší emoce, té radosti a neuvěřitelné radosti, když se narodí dítě, mě se taky narodilo, dej Bůh, jsem to řekl, že jo, pár dětí. Takže vím přesně, o čem mluvíte. Pak tam bylo to tam to první pseudomoudré tvrzení z mé strany na začátku, že vesmír vytvořil člověka, aby se sám poznal. Ale možná, že odpovím zase trošku jinak. Když jsem na lékařské fakultě vstoupil do pitevního sálu, kde jsme měli anatomii, kde jsme se učili lidskou anatomii, samozřejmě byly to mrtvoly a byli všichni v těch černých pytlech a měli jsme instruktora, který byl francouzský Kanaďan a měl tam takový kraťasy jak šandy a byl trošku excentrický a stáli jsme se kolem toho stolu a smrděl tam ten formaldehyd příšeným způsobem a měli jsme ten skalpel tady a ten manuál tady a všichni jsme omdlívali nebo skoro omdlívali, protože to smrdělo a třásli jsme se jako drahý psi a báli jsme se, jako co přijde, protože byl tam ten zip, že se prostě odzipuje a prostě začne se. A on řekl jednu krásnou větu, on řekl, bez ohledu na to, kdo před váma leží, a víte, že většina z nich jsou lidi z chudších vrstev a tak dále, pamatujte si jednu věc. Možná, že budete řezat do mrtvého těla, ale ta osoba nyní dosáhla filosofickou čistotu, kterou vy ne. Můžete začít. To si nikdy nezapomenu. Takže myslím si, že odpovědi se dočkáme všichni.
Já vám moc děkuji za vynikající rozhovor a děkuji vám i za to, co děláte. Dělejte taky to dál, pište skvělé knihy a nenechte se rozhodit různýma Kamilama, Filama a podobnýma.
Já si děkuji za trpělivost, omlouvám se za svoji občas drzou upřímnost, ale musím se přiznat, že to dělám schválně, poněvadž lidi si to aspoň trošku pamatujou. Takže děkuji.
Děkuji, Martin Stránský.
Děkuji.